Кардинал Курт Кох скіраваў спачуванню італя-граму на ім'я Константинопольскага патрыярха Бартоламія I у сувязі са смерцю праваслаўнага мітрапаліта Швейцарыі Дамаскінаса, які памёр 5 лістапада. Іерарх нагадаў аб адданасці мітрапаліта справе дыялога і спрыяння адзінству паміж католікамі і праваслаўнымі. Яго адносіны з дыкастэрыяй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству былі заўсёды вельмі цёплымі і інтэнсіўнымі, заснаванымі на шчырым і сардэчным сяброўстве, адзначыў кардынал Кох. Старшыня папскай дыкастэрыі скіраваў таксама спачуваную тэлеграму на імя новага праваслаўнага мітрапаліта Швейцарыі Єремії. Іерарх нагадаў аб тым, што папа Бенедыкт XVI быў удзячны за працу памерлага мітрапаліта. Калі прадстаўнікі фонда, якім кіраваў мітрапаліт Дамаскінас, падаравалі папе Біблію, Новы Запавет і Каран, выдадзеныя іх выдавецтвам, Бенедыкт XVI сказаў, што прачытанне і адкрыццё тэкстаў, якія многія людзі лічаць святымі, абавязвае нас да ўзаемнай павагі ў кантэксце даверлівага дыялога, узгадаў кардынал Кох. Пахаванне памерлага праваслаўнага мітрапаліта адбудзецца 10 лістапада ў швейцарскай Шамбесы.